Oniyati ye ye tipirebu nyame na sem yen kwa tie e pepu awu
pepu awu
iwo fifu yina
iwo fifu yina
menu adofo jumedi aya to din se bible mu nante na edrusui Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn. Ɛyɛ Television International ne Transwear Radio for na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo. Tie yɛn saa mmere yi a juade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so. Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn.
Anuanom mman mo mpa yi. Yesre osuru nyankopon wadom ene wonhyira ama adesua yesu anndei kan ye ho na bie yani na etimi ate wasem ase ye di abobra ahye odi ani monyam ye de wase ewo yesu kristo din mu amen minu ya adesua etwato no yesu a joshua ngoma no eho na ye sha ase di kan ho ni ani musem kakra di free na nchichemu ba kuno akosi nkuno no ene awurade akye ne da yi a ye toa so ewo nchichemudu ho no Joshua ngoma no eti ba ko nchichemudu eho ne befa na ya nanti mu adia ko si timie no nchichemu ngwocho ho na mpo de ebeya na ma wate adisua no ase ye mpo no ma mensha asempo nkenkan firi nchichemu nkro no edi kan no ansa ne edi nchichemudu no a me bo din sesi ya no mpo no abetoa so Joshua ngoma eti ba ko enchichemu baako no a kosi etimie no nchichemu ngwocho ho na Awurade kwa Mose wu akyire no Awurade ka kyerɛ Nun ba Joshua Mose somfo ne se ma kwa Mose wu afi sori na twa Jordan yi na oni omamu nyina nkwa sase a mede me ma won Israelfo no so ba bia munabitia no mo ena mede ama mo se de me ka me kyerɛ Mose no efri esre no so ɛne Lebanon yi ho ɛdekosi asukɛseɛ no asubɔnten Euphrates ano Hetifoɔ asase nyinaa de kosi po kɛseɛ no ano ɛwɔ deɛ owia kɔtɔ hɔ ɛna ɛnyɛ mo hyeɛ obiabiaa nyina w'anim wo nkwa no nyinaa sɛdeɛ medii Mose akyire no saa ne medi w'akyire mempa wo na mennya wo wo ho nyɛ den na yɛnam na wo na bɛkyɛ asase a meka a wɔn agya no ntam sɛ mede bɛma wɔn no mu ama wɔ man yi wo ho a na ɛnyɛ den na yɛnam pa na hwɛ di mmara a mehyɛɛ makoa Mose no nyinaa so ɛmfiri ho ɛnku nifa anaa bonkum na deɛ wobɛkorɔ nyinaa wadi yie ɛma mmara nwoma yi ɛmfiri w'anom na adwene ho awia ne anadwo na wahwɛ ayɔ sɛdeɛ wakyerɛ ɛwɔ mu no nyinaa tie no n'ano ɛne wakwan bɛyɛ dwoodwoo n'ano ne bɛsi wo yie menhyɛ wo sɛ yɛden na yɛnam ɛnsuro na moakoma ntuanaa ɛfiri sɛ awurade wo nyankopɔn ɛdi w'akyi ɛwɔ deɛ wokuro nyinaa sɛ wohwɛ deɛ kenkan yɛ yi a ɛno ne naano yɛto yɛ bo ase kɔɔ mu nkakra 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 bɔɔbɔɔ ho koraa ɛnna adesua yɛ onyankopɔn de akyɛn ne wɔma yɛ mmerɛ sɛ yɛmfa ntoa so yi yɛbɛtoa so afiri nkyekyɛmu du no ara de akosi ɛti mmienu nkyekyɛmu nwɔtwe no awieɛ enti meba bɛkenkan no nso akyerɛ wo ansa na yɛde ɛho nkyekyɛmu no nyinaa ba nanso menim sɛ adesua sɛdeɛ ɛsi korɔ ɛsi korɔ ɛsi korɔ ɛsi korɔ no awurade wɔ nkyerɛkyerɛmu no ntiaseɛ bebree a ɔwɔ de ma yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛsua ne yɛn nso yɛatimi ɛde ɛto anammɔ sɛdeɛ sɛ Awurade bɛma yɛ akwan yɛ dwoodwo wɔ mmerɛ a yɛyɛ ɔse tia ma Awurade asɛm ne yɛadwene ho awia ne anadwo na yɛmma ne ɛmfiri Nyankopɔn asɛm no ho ɛnkɔ bonkum anaasɛ nifa afei yɛntoa so ɛmfiri nkyekyɛmu du no ɛrekorɔ no ɛ ɛnna Joshua hyɛɛ ɔman no ahwɛfoɔ no sɛ momfa nsraban no mu na monhyɛ ɔman no sɛ monsiesie akwansodua no nsie na ɛha yi nansa mobɛtwa Yordan yi akɔfa asase Awurade mo Nyankopɔn de ma mo sɛ muni soɔ no na Rubenfoɔ ne Gadfoɔ ɛne Manase abusuakuo no fa no deɛ Joshua ka kyerɛɛ wɔn sɛ monkae sɛm a Awurade akoa Mose hyɛɛ mo sɛ Awurade mo Nyankopɔn de mo atena ase na ɔde asase ama mo mo yerenom mo mma mo mmoakuo ɛntena asase a Mose de maa mo Yordan agya yi so na mo deɛ monni mo nnuano anim amia mu akomfofuo nyina na munimu awo enkoso se urade de munua no betena sese mo na wonso obedi asase urade mu nyankopon edema wo no so ansa na mo asan aba mo sudi asase no so abedi so se de urade akwa mo se de ma mo Jordan eja owie poye ho no na obua Joshua se de wahye ye nyina ebeye na baabiia obesoma ye no ebeko se de tie mo se ade nyina ye mu no saa na ebetie wo die na urade nyankopon eni wachire se de odi mo se achire no obia obeti wanu asem ho atua no ntie wo asem de de obehye ye nyina mu no wonku no din ku na honye na ye nam etimie nu enche mu baako ekosi ngochi na nun ba Joshua suma meema asrafo be ni free city mu huntae mu se monku nko hwa sase no ene Jericho osim koy no dru obadwa manfo obi a wo frɛ no raha fie ne wo daa ho na obi kɔka kyerɛ Jericho hene no se hwɛ ememe bia wo free Israelfo no maba ha na dwi besra sase ene Jericho hene no suma ma wo kɔre ha bo nkyɛn se yi meema waba wo nkyɛn no na wo bɛhyɛ no fie no frɛdi na oba sase nyina ansra eno ma no fa ememma benu no edwo huntae eno kan se ewom ememma no eba menchen die nenso minim de ofre na esum duri a wo betu kro no punum no eno memma no fre die minim de wo kro munti wontem so na mbato wo no no die no de wako edan atifi eno de wako hunta eso a ode aboa edan atifi no ase na memma no etin won fa yodan kwan so ede ko twae na wan wo chin wono efredi ape eno tu kro no kunu mo na won de wonya nkoda aye no oba no froko won chen edan no chifi Joshua eje adwuma ni nyina ase ni sreso oyi adwuma no wayere hyemu mu enye de woni mu oyo ni sai sai se onyankopon ne ka kire no no ntia na onyankopon adi ka kire Mose dara se obeka no ho na sai rehyemu a ode ka Mose ho ene rehyemu a Mose nya aye no bi Ena Joshua nso nyaye. Ebra Mose firi Misri mbaye no ne ho akyekyere no kye wo bia. Nenso Onyankopɔ ka kyerɛ no ewo Exodus 39 gye modum yenu ho sɛ. Na afi kɔ na mia medi wano akyi makyerɛ wo de ka. Sɛ bepɛpɛ ani nkranhyɛ sɛ mu a Onyankopɔ de hyɛ Joshua nso so ewo nhyɛmu baako no akɔpem enkron ho no. Onyankopɔ akwan ni o. Eduru mmra ya bɔ ho a ɔba yɛ nkyɛn behyɛ nkran. Ebra Onyankopɔ frɛ Jeremia wo sumu no. Ene mra emu odin no oka kire Jeremia ewo Jeremia ti ba akunche mu donkron ho se no woni obedi akon nanso won tumi efiri se medi wachi ewurade asem nie na mejo yensi hunya sa awreche mu no ene akukodru a hebrewfo etidum yensa cheche mu nsia no bi o se na emye de nam kase ewurade ne meboafo minsuru onipa betima ye medien ebra David edi kan eka asasem no mekire asasem ye wo hebrewfo nguman mu no ya wonu so okoyi firi nwuma etoso dum otwinche munsia ho no oyi na dwene ne kuma firi die ohunu no so edikosi die ohunu so onya ji die ekyere se odi onyankopon tiasofo no ne kwafo no ene si nani so oji hunhum ayonkofo a ede wonu ne urade ntem no ediye na ne kra akofom urade ho we ne ma ne timi kan se urade ne meboafo no David enso hunu se urade betumi age no oji die a wo no urade mu no hia pa ene de beboa wo amu atimi akowiase akofa ade ye wo dia no honhum agyapade ye wo dia nyina no eno ene beboa wo Joshua ji nyankopon die ema onyankopon hye ni nkran se oma ne bunye duro nese so ogyina nyankopon asem no enko aso nese so oma ne firi nyankopon asem bia ho kra eno ne ade ana ye so ogyina ho ene so ye ni wachire no asem no mu nyina na odi so yidi akwan a nese so ofa so no Joshua eti ba akunche mudu ba akon se Mumfa nsraban no mu na monhye oman no se munsiesia kwansudia ne nsie na hai na nsa mu betwa Jordan yakofa asase Awurade mu Nyankopon ede ma mo samu niso no na kye se Nyankopon akachere no se onkofa asase no Jordan yesunsu na da wani mu enso akachere no se monko na Nyankopon di asase na ma mo yekofa ogyina Nyankopon asem okae no so ede kachere nkrofo no asase no beye Israelfo de a wo bra na enhyehye bia emata hodie bia mata ho nanso bra wakofa no de na mrada ho asem titra na da Joshua nguma no so no eye nkunim die okoko agi won asase a na ye won de nte odi nkunim enyankopon e na o ma nkunim die asem titra eda nguma no so no ene se wo nya na sese Israelfo no ko na wo tu na mo jidi na mo bi ekofa asase ndi so ebre tie bi achi a Israelfo duru asase no so pe ena mana no anada bia wono mo edie no mo kotase no no mu die na tutwae enu nti die koba ye ne se esanse no aba hofufuru nti no eburo dada ne wasase no so no bia na ofae no odie se eburo no ebe ye ebura wo jifiri won matamfo no nsem eburo dada fi se na onya akwan nu ye bi se obeka ya ne se wo kotase mana no da bia mana no ye aduane bia na nche ndi se odi sie da kura na ebe sei a wuntimi nie kura na israel fo no kotase mana na no pa bia Enu ntino kachira ye, ewo Ephesians 14 mu, enche mungo chua ni mse, ye nshema wa hungu mono. Wa shema, ewo hungu mono, enye dakure jimo u. Sa uko bebi ya ibu Petru, nasa uko honi mse, masa filime tanki ni mami, nasa ufile tanki ni mami uwiye, nasa uje nse, wewe ya, nasa uchi ya tanki na nua. Entino, sese die, wafile, washa ni ma, enti ui hiya Petru bie mudia, enye nao dada wa. Nukure niye, ebe yanko asya sabini ya jimise mse, Wato petro full tank na adwen se won koto petro bi o. Ebesa, amwa sa koto foforo. E krisofo pi o hodo ma osu se, wo betime nyesu ehunu bi onyamesum mu a, unyenya enu wie dia na asa. Na wawie, afi de won hia se de bi ha okoso ahye ma e ohunhumu bi o. Nya no kresa. Minia, so wo pesa woni ne nante na otena se ma no pa ade a, wo hia se de bi a wo hye ma e onyankopon won kronkron mu. Se ne wutimi didi imprensa da kro ehye ni pedua no ma no. Ebeye pa so se wo betime ahye ohunhumu ni pedua no ochi umu no. Onso washa ne ma emprensa de bia ye nyina ehia on kronkron no ma hye abre bia ye hwe no ne de hoto no so Joshua ngoma eti ba akonjiche mudumie no na Ruben fo ene garden fo ne manase busu kono fa no de Joshua ka kire won se se musu akuo mieni entwe nsie no ankotena ho bi ye hu won dwane no entempa ebra wo ba Jordan epuye nsu no aho no na Mose eda so tiase Na obe huse, ubisa wonu mbribi, ewo numeri, etie duya samye ni chimudu numu hose. Afe, na urubi mba ne gade mawa na nchibibri. Na bra uhunu se, ya sasasono ne gili ya dasasono ye ne nchia sasono. Intina gade mba, eni urubi mba, eni mose ni eliaza asofu wano ebe kasa ese. Afe, se ni mwenye mwa adumu dia, mfuwa sasi ama mwenkuwa nwa mfa. Na mfa ya nitra jordan. Intina eche se wano mdi omoyi, omo diya kurenyo, omo diya dada. Inti wa nitra jordan nibi. Wenye bisadia pa musia kwe mwini no eba ebe bisaye. U bisaya sasunu bebia na enye ewo nsio jadano. Yentu asu emfri enjichimudu miensankopi mudunu mwen. Munkaya asemu wa mose shea mose. Eru adimu nyankupon edi mwatinase. Eno wadia sasi ya mamo. Mwajire nomu, mwuma. Eni mwumwa entina sasi ya mose di mamu jodan eje iso. Namudie muni mwenye mwemiemu. Akufu njina... Na munni muwa wonko sese urade di munnu anom betna sese mo. Na wonso obedi asase urade munyankopon de ma wonno so. Ansa na mo asan aba mo sudi asase no so abedi so se. Urade akoa Mose de ma mo. Jordan eja owiapue ho no. Na Joshua kai won se. Mose amo ho kwan so ntina Jordan apue asase no so. So obedi ahyade a ode ma won se won asrafo no emwa musuaku a aka no. Emo wonso enyu asase a ewo nsuo no ato efam no. Wajitu umuse, wabaye nisa. Yetuwasu efri njichimudu nisi ya kopimudu ngochi. Na ubuya Joshua se, niya washe ni njina yebeye, na bebiya wasuma ye nusu yebeko. Sedi yetie mose adi njina ye mono, sahani yebetie uo. Diye na uradu nyankupo ni wechi sedi udi mose chino. Ubiya wabetuwe ni mwase mwoti ya, na ontie wunse mno diye unkuno. Denkuwana uhunye, na yenam. Bebiya na wabibisa se, Edina na enye wa honso wibetina esio jada ya puwefo mho. So, na ehunhi ya paha so wibetua insio nwana. So, insio jordan eja ya puwefo mho enkambo shasasa na huwana. Ense misebia etise ino, ehunbe hiya paha siya kwa kutre kunkrunumu. Na yetimie unhunobota intia na esasi ucha jordan insio no. Yebe ni sisi ya. Ensio jordan anu chano, eya ashenso diya, ejina homa kristo uwo, eni ni usori ya no. Okwen biye ni wa, ibe ti mide hunemu uwo nwa toto huwama ye ye. Kuni mse ya ye taato ujum da danwa ise, Jordan amani ya kukono su na ibe jina. Nesonsana ibe shase eno, eno nyensu tinia e ukrusu, ena minu unsu e inti minjina amani ya kukono su. Unim, yesu nkuwa na wabo onufama senyu ya noho, na brao senho no, ofa amani hunu ni wa ya wa, bonena mafubo su ediba inumu. E inti yesu nuotimi tina amani ya kukono su onye eni. Ebram ene hunu a ewu afogbo koda no so no na eda ye nsio so ensio ye eda no e kira hote e na Yesu Kristo wuo no so ejina homa ya hote wate mfongu manumu no, ye hunu se, e musia kuo mienu nefa no, e ya mfonsu wakasi ya, musia kuo mienu nefa no, ye ya mfonsu wakasi ya pa, wabra oji wa hon, no wamu tina jodan ya jebe ebi ya na enye wakono mono wa onumoko no. Ebi wabra kristo chaga lili apu no, eno wabaga dara memu. Na bro ba hono, ube hunu se, juu fuo no, e di mpreku mpunja, wahu, juu fuwa wo di mpreku ja. Na si, efi saba kosimu. Ese se, wa shen ahotoa, odi ama yeno, eni ni uo, eni ni usori yenu mu. Afe yen fi ase mpo yediho. Akwansra fuo no, eni rahab inshie mudie. Ahansu wada obebia, na oni subayin, na oye jantre niye achireye. Na oye obayo mamfuo bia ye frene se rahab. Asem titra umu ni se, wapamfu fromu no, ye kaino kaa, akukuda mwa no onu mwoji diye hunu ehubi. So vyo hibu fongu manua, mameke nkanchiro, hibu fongu manu, iti duba kunchi mwedu ya saba kwa ni se, jidiye ntino jomamfu rahab, eni wawanyi niye no anse ye, esi anse, ojija kwansra fono, ewa asumjimu. Mempesima jini se, hibu fongu manua etosu duba kono, eye nsimbia, efa ejidi fwa kukuda mwa. Esi anse, sakobane saadi ya, na esi nipanu mumu, wano musudia, nenso, aswa mipesa mekachire wane se, asamna ohono, esi jidie mumusudia. Esi sudia se, emema ni maa wachura wanwase mo heino, wano muda wanwedi wajidie kwenbiso. Ofa jidie su, edi jmasunubi, ewa afibie muo na, ekwa osuo, ewa ambrabu njine muho. Yanfemudie, echire nse, jidie betumie disejume bia, edenso, ama yen. So vya hibri fongu manu, itidumie ni chichemwe di kayano se, Yensu ye wadansi fuo munu nkumuwa eche ye unweshe. Angwasoma kan hubi yemini se, na Rahab eke kristo busyan hubi. Apa mfufrono eche asye ewa se busyan bonumu. Na un kanya pa mfufrono mjiche munu mpa, un hunusop obeyidin. Eba anise na obeka kristo busyan hubi. Ona mjidye so na obeka honse diye unhunono. Etia ediye ni mse se ino, ebe da obeti tribiedi. Joshua eti mienu enjiche mu bako. Na numba Joshua esuma asrafo mema benu efri sitim ehuntae muse. Munkonkuhia sasono eni Jericho. Na usimu koe, nudru obaijwa mamfuwa ofreno raha fii, nudaho. Shano nsose, akwa asrafo mienu, eno osuma wongu. Obaijwa nse yensu ya mfumso. Nidika eno, nwedika asuma akwa asrafo nse wongkuhia sasono sobeti mia fasasinoa. Sese, enyesi wa osuma wongu sobeti mia fasasinoa. Nemu mwakwampa anuwa namso ebe kwa asa asana suninti, eno osuma miyinu ingu. Wawu nsensu nsye ewa bota inti ya odisuma wawonumu. Rahabwa, nuwa yeye riko ni iba anu, ebiye ni fi hapuno edi masa kwa nsirafui. Enchichemu miyinu kwa pima onsono. Na obi kwa kachira yeye riko hinene se, kwe, ememe pia ufrize numu abaha na juhi besrasa asi. Ena yeye riko hineno, esuwa ma wako Rahabwa nchense, yimema waba wanchenya wabeshen ufiye nu Freddy. No basasi nyina ansra no ba no fa mema mienu no edwo huntae eno kan se wom emema no eba me nchen die nanso minim die wo fre na esumudru ya obeto ekro no pununu no ena mema ne fre die minim die wo okro munti wontem na mobeto won na no die na odwo won makọ eda no atifi eno odwo won makọ hunta eso a odi aboa eda no atifi ase ena mema no tin won fa yodan kwa no so edi kọ twae Ena wana utin wano efredi ya ape, eno otu kurunu punumu. Uditro, edi chila wa hineno, edi buwa kwa nsirafu wano hubayi, ebra na ode onu ankasa hon, eko tuwa manjimu. Ade ntina na esese ode ohao kesie, ebe tunu huso saa. Nuo koto ohao etise emu. Nanka nsese wa yani saa, nenso kwenpisi no, no nonso eye nejume bia nyankupu wadi ashe nisa. Nejume na nese, oji ya kwa nsirafu yesiho. Ade ntina na esese, uchastro echre onwani mkrofo edibo atamfu wano hubayi. Ansani yebe huna asemi ya numu ya ye, ewa saa asimise muno. Mamimi so asemfufro. So yebe chmiye buya Rahab diyo yeye atayana. Shure kronkroni dena ipipefe miye hunu se. Siye ye nyankupo ombeyi, eza siye di nukredie ema mpeninye ni wano mwediye so. Nukredie Rahab anyene saa. Minyini se, anka yebe chmiye afreni se nyankupo ombati kosi se, unya saa nkitahundiye. Webe tumia ye nchichiri munu mbako, nenso nchichiri munu mbi wohoa, medie msisuse eto asumu chenye diye medika ya kano. Okwene bisuno, esese ujidi ni biye edi nukure, nuwadi ubuwa mani eme mpeninye, enu wadumu odi nesuo. Esese ukriso ni yu ubiya, odina saa asusu mraso paye, nenso se kubase emre wasa asusu no, eni nyanko pompedia wapesu wadane diye no, ebwe bradia, ɛne bibie ne hɔ no ma ɔkristo ne no betumi ayɛ gye sɛ ɔdi nyankopɔn no deɛ no so mmom wei yɛsua ho no bi a petro ne yohane nso nyaayɛ wɔ bra mpanimfo no pɛɛ sɛ wɔbɔɔ ɔnom ano so ma ɔgyae kristo ho adansedie no wote deɛ ɔnom kaa wɔ asomafoɔ no nnwuma ɛti ɛnan nkyekyɛmu adunkro kɔsi aduonu hɔnom no ɔse sɛ tene nyankopɔn anim sɛ ɛtie mu nso nyankopɔn a ɛne mumu atɛn neɛ deɛ yɛntumi agye sɛ ɛka deɛ yɛhunu ne ateɛ ɛnei ɛsɛ ogyidini biara hunu sɛ wɔ sɛ ɔtie nyankopɔn sen sɛ wobɛtie nnipa biara asɛm afei yɛbɛma rahab abua yɛn nsɛmmisa a ɛdi kan no adɛn nti na ɔtwa atorɔ de bɔ atamfoɔ no ho ban yɛnhwɛ nkyekyɛmu nwɔtwe ne nkron no ɔse na wɔn deɛ wonya nkɔdaeɛ no ɔbaa no ɛforo kɔ wɔ nkyɛn ɛda no atifi kɔka kyerɛ mema no sɛ menim sɛ awurade de asase ama mo na mo huhu atɔyɛ so na asase so tifoɔ nyinaa akoma atu mo anim ɔbaa no kyerɛ te bia na kanaanfoɔ no ɛwɔ mu saa berɛ no asɛm no da adi pefee sɛ nnipakuo bi a wɔsom bo ɛreba asase no so na wɔgye di sɛ wɔbɛfa asase no ɔma mu no nyinaa werɛhoe ɛhu tɔ wɔ no so wei ne asɛm a rahab ɛka kyerɛ akwansrafoɔ no ɛnti misusu sɛ ɔyɛ obi a na ɔtumi tie nsekusɛm a na ɛkɔ so no nyinaa afei na ɔtumi hunu sɛ ɛhu atɔ ne manfoɔ no nyinaa so ɛsiane sɛ israelfoɔ no abɛduru wɔn mu anim na onyankopɔn nso ahyɛ wɔn bɔ onyankopɔn apɛdeɛ ne sɛ israelfoɔ bɛba abɛfa ɔman no enti ɔbaa yi a na ɔyɛ odwamanfoɔ yi ɔhunu onyankopɔn pɛ ne deɛ onyankopɔn pɛ sɛ ɔyɛ nyinaa enti ɔmaa no ho kwan ma onyankopɔn pɛ ɛbaa mu nokorɛ ne tenene ne sɛn ɛne sɛ wodi onyankopɔn apɛdeɛ ne nhyehyɛe so ɔbaa yi a nyɛ bɔne biara sɛ ɔdi atorɔ de bɔɔ akwansrafoɔ ho ban de tie a ɔno ankasa ne man ɔyɛ onyankopɔn apɛdeɛ biribiaa mu no hwɛ onyankopɔn apɛdeɛ nayɛ ɛntie onipa asɛm ɛnsene onyankopɔn deɛ onyankopɔn deɛ na ɛwɔ sɛ wotie na sɛ woyɛ ne saa a ɛbɛyɛ nhyira ama wo na onyankopɔn nso bɛbɔ wo ho ban na nhyira biara a wɔhɔnom bia no ɔde ama wo wonim sɛ ɔbɛyɛ yiɛ saa no ɛkyerɛ yi ɔne yesu kristo bɛbɔ abusua ɔbɛɛ adwamanfo a ɔnya nhyira ne anisɔ wɔ onyankopɔn anim
mepaakyɛw monsi mu ti ase na yɛmmɔ mpaeɛ awurade yɛda wase bebree ne ɛna adesua Ye sha se si esunsua esu anwoma ye de wa ma ye kokoduro sem ne gidi nsem pa betimi amie tu anamu etimi annante abepie wanim ye da wase bebre enna de sun ya esun aye wa me hunu emeni nsem a ye ka kire Joshua ene nkranhye sem ne gidi nsem a Moses ere ka kire Joshua ene ye nyina nsoso ye namu enya de sun bebre a nsem a wa ka kire ene no ye wure ntimi mfrida Yesu wewure mua de Rahab ujomanfo Rahab ya faa suwa ojia kwa nsrafu wano honse mu nina nsusuno edi bichwe mudi ba e kwa adisu ya newi yeno. E radu na msuwa kasa chile mpa pa pa. Aka adumwa edi be yu. Adisu ya de biya ye tie sa anwa na ye kumu mu e priye nse ye pesi diwa samso ye pesi diwa samso. Na nso tude biya niye dincho e radu ye sra uhon mua adumwa. Ye beti midi ya shie mua ye beti midi ya nanti uwasi mua kusie wye. Weni ye sra uo ewe radu Yesu Kristo dimu. Amen.
Oni ya tie ya tipirebo nyamina sem yenkwa tie
mejidi so nyankopon ehira wo ene efi juada kosi fiade bia ya di bible mu nanti ejuma di bremo fa radio tu heya samri ya no nyankopon ni wonkasa television international ne transwer radio fo ɛna ɔde bible mu nante adwumadie yi brɛ wo yi sɛ wohia nkyɛkyerɛmu bi wɔ nea wotieyɛ yi ho a wobɛtumi atwerɛ aba television international po box gp 13993 accra ghana anaa wobɛtumi afrɛ yɛn wɔ telephone numbers a ɛdidi so yi so 0302 507 2568 0524 728 6399 0547 2568 So person or email so address no ye ttb@tiovision.org ttb@tiovision.org. Bunyamin Shrau.
It will be see ye. It will be see ye.